Denne podcast er sponsoreret af C More, streamingtjenesten med det stærkeste udvalg af nordiske og britiske krimiserier samlet på ét sted. God fornøjelse.
Du lytter til krimipodcasten På Sporet. Med tidligere drabschef for Rejseholdet, forfatter og meget andet, Bent Især Nielsen, og journalist og forfatter Stine Boter.
Vidste du, at en kvindes eget hjem ofte er det farligste sted for hende at være? Og at jalousi ofte er motivet bag, når en kvinde bliver fundet slået ihjel? I dag skal vi på sporet af kvindedrab i vores podcast.
Det skal vi nemlig lige nøjagtigt, Stine. Og jeg har stor erfaring med det, både som drabschef i Rejseholdet, men også som efterforskningschef i andre politikredse, er det et af de der emner, som vi jo gang på gang støder på, nemlig drab på kvinder, og hvor meget det fylder i medierne, og også, må man jo sige, hvor meget det fylder, at vi har jo desværre en del uopklaret kvindedrab, og hvorfor vi har det, og hvad er den særlige udfordring, det kommer vi nok meget mere ind på i løbet af den næste times tid.
Ja, det synes jeg, vi skal nærmere ind på. Og vi to, vi skal jo tale lidt omkring det her netop med drab på kvinder. Og det gør vi også, fordi der for nylig er faldet dom i en sag, hvor en ung mand, han stod tiltalt for at have slået en 18-årig kvinde ihjel. Den sag har du sat dig lidt ind i, Bent?
Ja, igen har vi set en af de der sager, hvor en nu dømt gerningsmand, hvor det er sagen, efterforskningen viser, han har forsøgt at sløre sporene, skille sig af med livet. I det her tilfælde, der er det ved at hælde brandbar væske over og sætte ild på. Og den type ser vi jo desværre rigtig, rigtig tit. Og som nogle lyttere kan huske, så er det jo ikke lang tid siden, at der var en meget profileret sag med en præst, som blev dømt for at have slået sin kone ihjel, men også, som i det her tilfælde, også dømt for usømmelig omgang med livet, fordi han både forsøger at partere, brænde, grave ned og grave op og flytte og ætse og alt muligt. Og vi har set det i ubådssagen med partering. Vi har set det i andre sager, hvor gerningsmanden gør rigtig meget for at slette sporene eller skaffe sig helt af med livet.
Og i den her sag, det er jo den her 18-årige kvinde, der bliver fundet. Hun er blevet stukket ihjel med i hvert fald 10 knivstik. Og så er det rigtigt nok, så har han også forsøgt at brænde hende bagefter. Hvad var det egentlig, den sag, den gik ud på?
Jamen, det er jo sådan en sag, som så mange viser sig nu, altså at hun er 18 år, den dræbte gerningsmand er 19 år, og de har jo kendt hinanden. I hvert fald så ligger det forelagt, altså at han opsøger hende, og de bliver vel på et eller andet plan enige om, at de skal dyrke en eller anden form for sex, og måske lidt SM, altså sadomasochistisk sex. Der sker så et eller andet, det går galt, det er, han åbenbart vil mere, end hun vil, og så udvikler det sig som sådan noget ofte jo gør i den der meget intime situation, som kan gå mange veje. Afmagt, eller ydmygelse, eller angst, eller alt muligt ting kan jo ske der, når ikke man kender hinanden så godt, som de har jo ikke gjort. Og så går der i hvert fald, siger han, at der går panik i ham, der går en slags blodrus, og så går han amok med kniven, og stikker han jo rigtig, rigtig mange gange, hvorefter han så forsøger at brænde det hele af. Han er også dømt for grov brandstiftelse. Det er også indeholdt i dommen og usømmelig omgang med liv, fordi han gør rigtig meget for at slette sporene.
I den her sag, der er han også dømt for at have tændt ild, og det er jo sket i en beboelsesejendom. Det er jo noget, der gør, at den er ekstra skærpende omstændigheder, det her med, at der er tændt ild. Hvorfor?
Jamen det er det, og i den her sag, som jo er fra april måned i år og nede i en lille by på Sydsjælland, Nyråd, der gør han det jo formentlig af to grunde. Eller det ved jeg ikke, men man kan sige, at det han bliver dømt for det første, så er det en del af det, der hedder usømmelig omgang med lig. Man må ikke sætte ild til et lig. Det er en usømmelig omgang med et lig. Det er den ene ting. Men det andet er jo, at han derved, det er jo en beboelsesejendom, han påkalder jo fare for andre beboere. Det er han også dømt for. Så derfor alt, hvad man gør med ild, det er altid meget, meget farligt. Og det er ikke sikkert, at han havde fortsat hensigt, som det hedder, til at bringe andre menneskers liv i fare, men havde kun til hensigt at skjule sin forbrydelse. Men ikke desto mindre, så er det jo det, han gør. Og så bliver man dømt for det, fordi så siger retten jo altid, det må man kunne indse, uanset hvor meget han siger, det var slet ikke det, der var min mening. Nej, men det at sætte ild på og skabe ildspåsættelse i en ejendom, hvor der bor mennesker, det skal et hver fornuftig menneske, en hver bonuspater, skal jo sige til sig selv, det er altså farligt for andre mennesker.
Mm. Og i den her sag, så handler det så også meget om, at han ligesom siger, at de blev uvenner. Han har sådan set erkendt, at det er rigtig nok, at han stak hende ihjel, men de på en eller anden måde kom op og toppes. Det er vel også noget, du ofte har hørt i den her slags sager, hvor det netop er to partnere, kan man vel godt tillade sig at sige.
Ja. Og det er jo ofte der, altså uanset om det er et langt bekendtskab eller det er et kort bekendtskab. Nu sagde du i din intro, spurgte du lytteren, vidste du, at langt de fleste drab på kvinder finder sted deres hjem og så videre, så videre. Og det er nemlig fuldstændig rigtigt. Der er faktisk undersøgelser, der tyder på, at næsten en tredjedel af alle drab i Danmark, det er drab på kvinder, som bliver foretaget af en partner, en ekspartner eller en, som på en eller anden måde er tæt på dem, som i det her sag. Det er altså ikke den vildt fremmede mand, altså fjerndrabet, som man kalder det. For selvom det vi den der grundangst, som jo ligger indbygget i mange kvinder, med rette, vi kender det fra vores døtre, fra vores koner, fra vores mødre, og kvinderne kender det jo i den grad selv, den der dybe grundangst, som jo ligger desværre i mange kvinder, om at og gå i mørk og alt det der. Men ret beset, så er der ikke ret mange af de sager. De fylder bare helt vildt meget og gør noget ved følelsen af tryghed, sikkerhed, tillid til hinanden. Folk, vi møder på gaden, tillid til politiet, hvis ikke de bliver opklaret. Så de har en enorm betydning. Men rent faktisk er det jo langt, langt de fleste, når kvinder bliver slået ihjel, så foregår det altså ved, at det er en, de kender godt eller mindre godt, partner, ekspartner. I øvrigt kan jeg sige, for lige følge op på det, du sagde i introen der, at det tidspunkt i det der partnerdrab, der er allerfarligst, det er der, viser mange undersøgelser, hvor det går op for manden. Nu forlader hun mig. Det er ikke den lange periode af kamp og strid og ballade, hvor der stadigvæk er et håb om, måske at det her, det får vi rettet op på. Men der er meget, der tyder på, at det er lige der, hvor det går op for ham. Nu gør hun alvor af det. Mm. Så det er, man kan sige det sådan lidt teatralsk, når kærlighed bliver til had, altså det er en farlig situation. Men og der er jo de to kvinder er overrepræsenteret i drabstatistikken, og det er det af de to grunde. Dels at det er typisk dem, der bliver ofre i partner, ekspartner drab, og så er det dem, der bliver ofre i fjerndrab, altså hvor en tilfældig gerningsmand overfalder en mere eller mindre tilfældig kvinde. Om det er fru Petersen eller Fatima, det er sådan set ligegyldigt, fordi nu vil han have udøvet vold, ofte forbundet med voldtægt. Og det gør jo, at kvindedrabene fylder mere i vores statistik. Det samlede antal drab, det falder i de her år, men ikke kvindedrab. Og på den måde kan man sige, at de fylder mere og mere, fordi deres antal er uændret i forhold til det samlede antal. Så den er rigtig svær at knække, og derfor ligger der en særlig aura over kvindemord. Og man kan sige, at mange af de sager, som jo er uopklaret i disse år og dage og uger, taler vi meget om Emilie Meng-sagen, Louise Borgerligt fra Herlev, der ligger jo mange Stine Geisler, der ligger jo rigtig mange, og mange af dem har jo det over sig. Jeg ved det jo ikke, fordi de er uopklaret, men de har det over sig, at det formentlig er fjerndrab. For når der ikke er en relation mellem offer og gerningsmand, så bliver det alt andet lige meget, meget sværere for politiet.
Ja, det er klart, hvis gerningsmanden står med kniven, hvis ægtemanden han står med den. Men det er jo sjovt, eller det er jo et forkert ordvalg, men altså, når jeg går en tur med hunden i en mørk aften, så har jeg mine nøgler i hånden, for eksempel, klar til, hvis man skulle blive overfaldet. Og det er jo frygteligt, at vi kvinder, vi ofte har en lille, eller i nogle tilfælde en stor angst for det der, når det i virkeligheden er derhjemme bag den låste dør, man skulle være mere nervøs. Eller, det håber jeg jo ikke, man selv skal være, men hvis man sådan tager statistikken ind.
Og lad mig lige sige til det, jeg holder jo en del foredrag, og nogle gange, hvis der er sådan en munter stemning, det kan da godt være, hvis sådan en foredrag alligevel, der så kvinder siger, jamen hvad skal vi gøre, fordi vi er så bange for, at der sker noget, hvad skal vi gøre for ikke at blive overfaldet og slået ihjel, så siger jeg altid med et makaber glimt i øjet, så gå hjemmefra, for det er det, der skal til for. Men det er selvfølgelig sagt med glimt i øjet, men statistikken taler altså for sig selv, det er derhjemme, at det ofte sker. Men de andre er der jo, så jeg siger ikke, at man bare skal ryste på hovedet og sige, at det sker jo aldrig. Det sker uhyre sjældent, men jeg kan godt forstå det, for når det går galt, så går det jo ofte rigtig galt. Og det mange undervurderer, det er, at det jo faktisk en dobbeltforbrydelse. Det er vold og drab, og så er det en grov sædelighedsforbrydelse. Og det er også derfor, strafferammen for voldtægt er så høj. Det er en meget, meget voldsom forbrydelse, så der er ikke noget at sige til, at den fylder meget hos kvinder. Så kan man jo diskutere fra nu af til juleaften, altså der er den reelle tryghed, og den er høj i Danmark, men så kan man også tale om den oplevede tryghed. Og så uanset hvad statistikken siger, så ændrer det jo ikke det faktum, at mange kvinder, som du siger, Stine, og som jeg ved, mange af mine bekendte og familiemedlemmer siger, man går ikke glad og fro rundt alene om aftenen i mørket, fordi hvad sker der, og hvad hvis han lige pludselig er der? For det er han jo en gang imellem, desværre.
Ja, ja. Men man skal nok i virkeligheden være mere bange for at gå på en gade, hvor der er flere mennesker, end på en mørk vej, hvor sandsynligheden for, at der kommer en, ikke er så stor måske. Hvis vi nu går tilbage til den her sag med den 18-årige kvinde, som blev stukket ihjel af den her også jævnaldrende unge mand. Hvad er det, politiet ligesom står over for? Fordi han tilstår jo sådan set meget af det faktuelle. Hvorfor skal I så ligesom altid fuldstændig og helt få alle sporene samlet sammen?
Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, fordi det bliver man tit spurgt om. Jamen, han har jo tilstået. Hvorfor skal der så meget til? Det er fordi en tilståelse, som vi også har talt om før med tilståelse, kan jo trækkes tilbage, og folk siger, at det var en falsk tilståelse, det var ikke mig alligevel, og man kan jo ændre forklaring. Så derfor nytter det jo ikke noget, at man hele tiden skal rette sig ind efter, hvad den pågældende siger. Der skal jo ligge et objektivt grundlag for politi- og anklagemyndighed at sige, jamen, forklaringen kan du ændre sådan noget, men det ændrer jo ikke de her faktuelle forhold. Så derfor så skal det stå bøjet i neon, hvis man kan. Hvad er der sket? Rent faktuelt, og den rækkefølge, det er noget, retsmedicinerne og kriminalteknikerne kan hjælpe os med at sige, i hvilken rækkefølge er det sket, hvornår er skaderne påført, hvad er før dødens indtræden, hvad er undervejs, hvad er efter dødens indtræden, osv. osv. Men så skal man jo også først og fremmest have klarlagt det, vi i juraen kalder forsættet, altså hensigten, den onde vilje, for det er jo den, vi straffer i Danmark, ikke så meget som det, vi kommer til. Hvad er det, vi vil? Så kommer han til at slå hende ihjel, fordi han bare bliver ulykkelig, eller bliver bange for hende, eller kommer han til at stikke ild på sådan? Det skal virkelig pensles ud, så man også kan give den rigtige straf, fordi vi har jo set andre sager, hvor folk får sager død og ødelæggelse, og så får de måske 2 år for uagtsomt manddrab, fordi der ikke har været det fornødne forsæt. Det var altså ikke det gerningsmanden ville. En meget kendt sag jo den for et par år siden i Københavns Havn med manden på vandskuteren, som påsejler og dræber 2 unge kvindelige amerikanske udvekslingsstuderende. Har han gjort det med overlagt, så har han jo fået livsvarigt fængsel. Nu får han 2,5 års fængsel, fordi det er uagtsomt. Så alle de ting, for at komme tilbage til de spørgsmål, det er jo derfor, det skal være helt styr på, hvad gjorde han, og hvorfor gjorde han det, og på hvilken måde gjorde han det? For så kan retten nå frem til sin afgørelse.
Ja, og hvor planlagt er det? I den her sag, der fik han 14 års fængsel. Altså, man siger jo, at udgangspunktet for et drab, der får man 12 års fængsel i Danmark. Og så kan der være noget, der er skærpende, eller noget, der er formildende. I den her sag, der er der så 2 år ekstra. Er det, fordi der er det her seksuelle med indover? Fordi det plejer jo ligesom at højne det, tror du, det er derfor?
Ja, blandt andet, og også det med ilden. Ja. Også det med ilden, der ligger jo også ildspåsættelsen, som i sig selv jo ofte giver flere års fængsel. Ja. Det gør det også straffen ekstra, men det er fuldstændig rigtigt, som du siger, Stine. Udgangspunktet for drab, et normalt drab, nu kan jeg lytte ikke selv, jeg laver gåsøj, men det gør jeg, det er 12 år, og det normale ægtefælle eller partnerdrab, det er 12 år indtil 2009, der fik man rabat her i landet, hvis man ægtefælde rabat, men det er ophævet højst ret i 2009, så udgangspunktet er 12 år. Så set i det lys, så kan man jo sige, at han får lidt mere, fordi han forsøger at kamuflere det. Det er jo ualmindeligt ondskabsfuldt, der er usømmelig omgang med lig, og ikke mindst brandstiftelse. Man kunne se sagen, som jeg lige talte om før med præsten, der for nylig blev dømt. Han fik 15 år. Der vil udgangspunktet også være 12 år. Han får så 3 år ekstra, fordi det er en ualmindelig grusom planlagt grov forbrydelse, han laver. Mm. Og så nogle gange, og det er jo egentlig mærkeligt, fordi overlagt drab kan straffes med helt ned til 5 års fængsel. Der er vel ikke nogen paragraf i straffeloven, hvor Folketinget har ilagt så stor margin. Du kan altså få fra 5 år til livsvarigt fængsel. Kan du som erfaren krimijournalist og forfatter komme tanker om andre steder i straffeloven, hvor der er så kæmpe en margin for en forbrydelse? Og det er jo fordi, at der er så mange facetter af drabet. Det er jo mægtige, det brutale, det likvidering, banderne, ægtefællerne, alle de der ting, som gør, at man har givet domstolene en enorm stor margin. Fordi når folk tit spørger mig om, at, hvordan kan det være, at man ikke får livsvarigt fængsel for eksempel præsten der? Hvorfor fik han ikke livsvarigt fængsel? Det fik Peter Madsen jo i Uber-sagen. Jamen, så skal man hele tiden huske på, at de meget brutale likvideringsdrab, eller børnedrab, eller skuddrab i offentlig rum, hvor man skaber enorm fare for andre mennesker, der skal jo være plads, eller seriemorderen, der skal jo være plads til livsvarigt fængsel. Så det nytter ikke, at man bruger livstidsdommen. Altså hver gang man synes, man har en rigtig grim sag. Ja, det skal jo ikke blande mig i, det er jo politik, men det er i hvert fald sådan, det er. Så man har ligesom livsvarefængsel, det skal enten være til seriemorderen, eller barnedrabet under meget brutale omstændigheder. Der skal noget helt afgørende til. Og så, som i Uber-sagen, det er meget, meget, meget usædvanligt, at man får livsvarefængsel for et drab.
Ja, fordi jeg er også helt enig med dig i det der, og det er jo politisk, og det er jo en mening,
ja.
Men hvad så med en massemorder, der kører ned igennem strøget med i en lastbil? Skal han have det samme, som det koster at slå en ihjel? Så kan man jo lige så godt blive ved, kan man sige,
ja.
Fordi straffen er den samme.
Ja, og så derfor har man også mulighed seriemorderen, massemorderen, ja, altså seriemorderen, som begår flere drab med mellemrum,
ja.
I tid og steder og så videre, eller massemorderen, som begår mange ved én handling. Det er jo noget helt andet end bare et, nu laver gåsøjne igen, almindeligt drab. Så der skal jo være plads. Vi så jo her den seneste livstidsdom, jeg har set i Danmark. Det var jo her tidligere på år. Det var ham ud fra Østerbro, som er dømt for at slå 3 ældre mennesker ihjel over lang tid, og de blev kamufleret som naturlige dødsfald, og var lige ved at slippe igennem nåleøjet, fordi politiet ikke opdagede det før et af det seneste drab. Og han får livsvarigt fængsel, fordi der kan man sige, der skal jo noget helt særligt til. 3 drab, brutale, gennemført, kamufleret for at stjæle fra folk, og så kamuflere det som et naturligt død.
Og han er jo også farlig for andre mennesker end kun sin hustru, for eksempel. Altså, det er jo også det, der i mange af sagerne. Der kan man jo se, han, som du siger, han bliver vred over, at hun går fra ham, og hun virkelig mener det, og har måske fundet en anden. Men så han er i princippet kun farlig over for de personer. Han er ikke farlig over for dig og mig som sådan. Han går ikke ned ad gaden og slår en tilfældig ihjel. Og det er jo vel også der, man har laver sondringen i mange af tilfældene, ikke?
Det tror jeg, du er fuldstændig ret i, fordi der tror jeg nu, jeg kender ikke mental erklæring på præsten der, men jeg føler mig ret overbevist om, at der nok ikke står, at han vurderer sådan til at udgøre en nærliggende far for andre tilfældige menneskers liv og helbred. Og det står nogle gange, og i Uber-sagen, der stod i hvert fald, kan jeg huske, offentliggjort i nogle medier, at der var en mental erklæring, som jo helt anderledes talte om en farlighed, en generel farlighed for kvinder, som er jo noget helt andet.
Ja.
Og så åbner vi jo hele den ladeport af, hvad der kan ske med det der farlighed. For farlighed er sådan set ikke nødvendigt for at få en lang fængselsstraf. Det er typisk, når man skal over, vi begynder at tale om forvaring, at man får farlighedsbegrebet ind. Men den tror jeg, vi tager en anden dag og hænger op på nogle andre sager, Stine.
Ja, det synes jeg er en god idé. Jeg kom sådan i tanke om før, da du nævnte det her med, når en mand opdager, at kvinden virkelig mener det. Jeg dækkede for en rigtig mange år siden efterhånden en sag, hvor en kvinde, ægteparrets ældste datter var færdig i gymnasiet og skulle til at flytte hjemmefra, og så besluttede hun sig for, nu går jeg fra min mand, og de skulle have besøg af ejendomsmægleren, og mens ejendomsmægleren er der, går manden ind og henter et jagtgevær og skyder først hende, og så gjorde det også sig selv. Men det var ligesom, altså bagefter interviewede jeg nogle familiemedlemmer, hvor de sådan sagde, altså nu havde hun endelig taget sig sammen. Og i det øjeblik, ejendomsmægleren var der, fandt han jo ud af, at hun mente det. Og det virkelig var det. Så det var jo også det her, nu skød han så også sig selv, så der kom aldrig nogen rettergang, kan man sige. Men det var jo ligesom det, der var det ultimative. Nå, men okay, hvis hun går, så skal vi ikke leve mere, nogen af os. Det var en ret voldsom sag jo også for børnene selvfølgelig, og den anden familie, der ligesom stod der, fik vi ikke beskyttet hende nok, og han var jo nok også kun farlig for hende. Altså det var kun hende, han ville slå ihjel. Det var ikke alle mulige tilfældige.
Ja, og det har du nok glemt, det kan jeg næsten høre på dig, men det var fra min tid på Vestegnen, så jeg kender udmærket den sag i al dens grusomhed. Det var forfærdeligt for børn, men også den stakkels ejendomsmægler, som jo var til stede, fordi det var netop, hun var gået fra ham. Det er jo veluddannede mennesker, det viser igen, at noget med det sociale lag har ikke så meget at gøre i den her type sager. Det var også akademikere hjem med en lang historik med et ulykkeligt og uhensigtsmæssigt og voldeligt dominerende ægteskab. Men lige nøjagtigt, som du siger, da det går op for hende, eller går op for ham, at nu gør hun det, så planlægger han det, fordi han siger, den eneste måde, jeg kan for hende, for hun undgik ham jo, for hun godt vidste, at han ville udgøre en far. Det var så ved, at de skulle mødes i deres tidligere fælles hjem sammen med en ejendomsmægler, og så skulle de sælge der. Og der har han jo så i forvejen gemt et våben, som han så for øjnene af ejendomsmægleren begår drabet og skyder sig selv, mens hendes søster er ude i havene en helt igennem forfærdelig sag, som er god til at belyse mange af de her ting, og som du rigtig siger, i sådan en sag falder der jo ikke dom i sagens natur, fordi gerningsmanden, den sigtede, han dør selv for egen hånd i det her tilfælde. Så vi får aldrig det, vi normalt siger, der er nødvendigt i det retssamfund. Det er jo domstolene, der afgør skyldspørgsmål. Alligevel, i sådan en type sag, og jeg gjorde det også selv, for jeg var efterforskningschef på Vestegnen dengang, der er vi jo nødt til at gå ud og sige, at det er så voldsom en sag, og samfundet og lokalområdet taler jo meget om det, så man skal bare holde tungen lige i munden, så kan man alligevel tillade sig ud at sige, at vi anser sagen for opklaret, for det, vi siger, det er, der er sket sådan og sådan og sådan. Og på den måde kan man sige, at vi lægger den ned. Befolkningen skal jo ikke tro, gud, er der en dobbeltmorder på fri fod, som har skudt både den ene og den anden, så er vi jo nødt til at give en forklaring. Men det er så et helt andet emne, det der med, når den mistænkte er død, hvad gør politiet så egentlig? Kan man få domstolen til at afgøre en sag, hvor den mistænkte er død? Og der kan jeg svare allerede, nej, politiet og domstolens arbejde er ikke at løse gåder. Det er et eneste formål, det er at føre mistænkte, finde ud af, om de skal få retten. Og hvis den mistænkte er død, så er der ikke noget formål med politiets efterforskning. Der er mange, der tror, jeg har hørt mange gange, hvor den mistænkte er død, siger, I må da lige sørge for at finde ud af, hvad der er sket. Ja, men det gør vi også nogle gange, jeg har sagt par kulance, men det er altså ikke det, der er formålet med politiets efterforskning. Det er altså at føre mistænkte for retten.
Og det virker jo lidt som om, at de her sager, vi snakker om nu, det er nogle af dem, der faktisk kan være rigtig svære at forudse. Altså, der har ikke været, nu den vi lige snakker om, der kan godt være, at hun var lidt bange for ham, men hun havde jo aldrig troet, nej, at han ligefrem ville slå hende ihjel, så hun nok ikke mødt op. Men hvordan kan man på nogen måde gøre noget, så de her antal, som du siger, er stagneret, eller måske endda stigende, at det kunne falde? Altså, hvad kunne man
finde? Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og det er der jo delte mening om. Jeg har altid sagt, måske lidt kægt, det der har noget med kærlighed, had, sex, intimsfære, afmagt og blive forladt og sådan, det er rigtig, rigtig svært at forebygge. Fordi det er noget, der ligger så dybt i os som mennesker. Men jeg ved, der er kloge mennesker, som jo har den opfattelse, at man meget mere samfundsmæssigt kunne forebygge ved allerede at gå ind kommunalt og forebyggelse, psykologisk, lige så snart der er problemer. Og det skal jeg som ikke gøre mig klog på. Jeg tror, de er rigtig svære, fordi bandedrab og sådan, der kan vi meget mere forebygge, fordi vi kan forudse nogle handlingsmønstre. Men som du selv siger, vi ved alle sammen, også der har været gift og i parforhold nogle år, at bølgerne kan gå højt, og der kan blive sagt noget, og jeg kan også sige, hvor man godt har også kunne blive bange for hinanden måske, men det sker jo da heldigvis sjældent, så det er jo ikke sådan, hver eneste gang, du skulle kraftede med din idiot, jamen så er det jo ikke sådan, at man siger, nu ender det nok med drab, for det gør det da heldigvis ikke. Men der er jo selvfølgelig nok mulighed for, at man kan sige sådan generelt, at samfundet skulle blande sig mere. Jeg plejer altid at sige til kvinder, et godt råd, det er lige så snart den meget uheldige udgave af jalousi stikker sit ansigt frem, og det med at dominere eller bestemme eller vold, så hvis ikke man går med det samme, så i hvert fald sige det højt, sige det til myndigheder, sige det til børn og naboer og familie, fordi som så ofte her i livet, hvis man sætter lys på noget, så forsvinder mørket næsten altid, og det gælder i mange livsforhold. Så vi hører ofte det der med, at når de her forfærdelige sager sker, så var der ingen, der vidste, at der havde været sådan en historik med vold og sådan noget, fordi offeret og måske børn havde holdt det hemmeligt. For man ved mange også gerningsmænd, der jeg har også hørt dem sagt, hvis bare nogen længe forinden havde sagt, hallo, hvad har du gang i? Jamen, så har man måske også selv, ikke altid, men nogle gange måske gå ud af en vej, sige, kan jeg også få hjælp til at styre min vrede, til at styre min dominerende adfærd osv. 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 Så man kunne nok gøre noget. Jeg tror bare, som erfaren ældre politileder der, jeg tror bare, det er rigtig svært, for jeg har set, hvor hurtigt det kan opstå, når du netop rammes af de her motiver, følelser, afmagt, jalousi, had, vrede, måske også nogle gange af dødssynder. Det ved vi jo, vi har lavet en bog om dødssynder, Stine, ja. Men det der med hovmod og misundelse og nogle af de der, når alle de der følelser pulles på en forkert måde, så kan mennesker lave forfærdelige ting. Og så er det jo meget at gøre med, hvordan vi har, hvilke karaktertræk vi har, hvilken personlighedstype vi er. Reagerer vi spontant, eller trækker vi lige vejret og tænker os om, og hvad kører automatpiloten på som menneske, når vi står i den situation, hvor det hele ramler for os, ikke?
Ja, ja. Det er jo nogle uhyggelige ting. Lige i øjeblikket, der kører der en sag i USA med en kvinde, som har været på tur med sin kæreste, og nu er hun jo så fundet dræbt. Men inden da, der stopper politiet faktisk parret, og hun sidder og græder, og de er uvenner, og politiet skiller dem faktisk ad. Har du set den?
Ja, jeg har fulgt med det. Jeg har faktisk set den lille, nu amerikanske forhold er jo meget anderledes end Danmark, men den er faktisk blevet offentliggjort. Den der betjent, han har en video siddende i sin bil, og den, hvor han stopper dem, og hvor de fortæller om det her skænderi. Og den er jo meget omtalt, den er jo meget amerikansk, fordi at politiet har ikke rigtig kunne gøre noget, har de sagt, fordi de ikke havde et lig. Det vil jeg nu sige, at det kan man nu altså godt lave en drabsefterforskning uden lig. Men den er jo meget, meget omtalt, og den er jo et rigtig godt eksempel på mange af de her sager. Altså, alle drab starter jo på to måder. Enten at man nogen finder et lig og slår alarm, eller et menneske forsvinder. Og det er jo det, vi kender med Emilie Mengs-sagen. Altså mange, mange sager, et menneske forsvinder, og det kan så være på grund af diskussionsgeneri og uenighed. Men der kan også ligge muligheden for, i hvert fald forsøget på det perfekte mord, at en gerningsmand har begået et drab og skiller sig effektivt af med liget for at undgå at blive pågrebet. Fordi det kunne jo være, at hun er derude, da hun er bare stukket af og er ulykkelig, og hvad ved jeg. Fordi det, jeg har jo sagt det mange gange før, en drabsag uden lige, det er bare op ad bakke. Det er ligesom en narkosag uden narko, og en bedragerisag, hvor ingen føler sig snydt. Der mangler noget i ligningen. Men der kan du se også, hvordan, og sådan er det jo med medierne i dag, hvordan nogen sager får meget, meget omtale, fordi de ligesom bliver en mediehistorie, eller at der er simpelthen er forskel på drab. Der skete i forrige uge et drab igen i London. Nu er de lige kommet over det med Sarah Everard og en Julia James. Det var jo den kvindelige politibetjent. De der, og der er rigtig meget, der har startet de der bevægelser. Text med When You Get Home, hashtag, og den nye, den her hashtag, Reclaim the Streets. Altså, kæmpe demonstrationer i London af kvinder, der siger, vi vil have trygheden i gaderne tilbage. Og nu lige her står man igen dybt ind i sådan en 2 minutters gang. Hun går fra sit hjem til en nærliggende pop, en skolelærer, og igen bliver hun så fundet 200 meter væk, mishandlet og myrdet. Så de her sager, de får rigtig mange, og nogen får meget omtale, nogen får lidt omtale. Jeg plejer altid at sige, at vi skal gøre, ligesom vi gør i Danmark. Et lig er et lig, et drab er et drab, et menneske er et menneske. Om det er den narkoprostituerede, eller det er overklassekone, vi skal køre, fordi medierne kan vi ikke styre. Der kører SoMe og de sociale medier og medierne, de kører dit, så bliver nogle sager, som nu den der i USA, så bliver de voldsomt eksponeret. Andre bliver slet ikke, som er fuldt ud lige så grusomme og lige så interessante. Og der må politiet altså bare holde tungen lige i mund og ikke løbe efter, hvad medier og befolkning synes, der er interessant, men at sige, hvad er det faglige? De skal behandles ens, så de skal opklares.
Ja, det er rigtigt. Det er jo nogle gange nemmere sagt end gjort, i hvert fald når man sidder i medierne, som jo har været min geschæft i mange år.
Ja, det forstår jeg godt.
Det er jo klart, at hvis et barn bliver fundet dræbt eller forsvinder, så har det jo vores fokus alle sammen i hele Danmark.
Nu tænker jeg mere på kvindedrab, hvor okay. Den ene kvinde måske er vældig interessant, og i medierne, og den anden er stort set ikke. Nej. Du kan se, den narkoprostituerede, der er ikke mange Men det, og jeg forstår godt mediens holdning, der er ikke mange, der bliver ved med, hvad skete der med den der luder? Hvem slog hende ihjel? Mm. Nu blev hun fundet myrdet på massageklinikken. Det er der bare ikke. Og der er heller ikke så mange i befolkningen, der går op i det, så jeg kan godt forstå, at den der, hvorimod, hvis det er en, man kan identificere sig med, så siger jeg altid, at der kan være fascination og skræk, men der er også identifikation, som betyder rigtig meget for, hvis jeg siger, gud, kunne det være os, vores kone, vores datter? Det er den identifikation, der ofte betyder rigtig meget for, hvilke sager, der bliver store i medierne, og hvilke sager, der ikke bliver store.
Det har du nemlig fuldstændig ret i. Ben, vi skal også lige dykke lidt ned i nogle spørgsmål.
Ja.
Der er kommet et spørgsmål fra en lytter, der står her. Kan du give nogen forklaring på den voldsomme kriminalitet, der ses i Sverige? Ved du det, Ben?
Det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk skrevet lidt om det før, også i min brevkasse i Ude Hjemme har der været noget om det. Men det, og det er et fuldstændig rigtig præmis. Vi ser i de her år et kriminalitetsmønster i Sverige, som jo er et broderland, et socialdemokratisk velfærdssamfund, ligesom, og så ligger sig, men de har en kriminalitet, som siger bare to. Ja. Vidste du for eksempel, Stine, at nu er de to år i træk, tror jeg det er nu, der topper de af alle europæiske lande, jeg gentager lige alle europæiske lande, som det land med flest skuddrab, Sverige.
Nej,
altså, det er jo helt vildt, men vi ved jo også selv, hvad der foregår, ikke bare i Malmø, Göteborg, Stockholm, også i de her dage, hvor vi taler den ene grusomme sag efter den anden. Men tilbage til spørgsmålet, nu skal vi heller ikke bruge så meget tid på det. Jeg tror, jeg er jo ikke sociolog eller historiker, men noget af det, tror jeg, der er ligesom to hovedgrupper, der er overrepræsenteret som blandt de kriminelle. Nogle, det er nogle, sådan nogle nynazistiske højrefløjs, nogen, som har står bag en del voldsom kriminalitet. Og så er det især i dag banderelateret. Det er udenlandske klaner, mellemøstlig baggrund, som står bag rigtig meget af det, der foregår. Jeg tror, forklaringen på noget af det første, det er, at Sverige aldrig var besat under 2. verdenskrig. Så der ligger ikke, som der gør i de lande, for eksempel i Danmark, hvor nazisterne var her, der ligger jo en grundlæggende antipati over for nazister, nynazister, den er der nok ikke i samme grad i befolkningens DNA i Sverige, for de har aldrig haft dem tæt på. Det var sådan noget, der foregik nede i Europa. Det har jeg i hvert fald hørt kloge mennesker fortælle om. Og det andet, det er nok en fuldstændig voldsom indvandring, mangel på integration, som har gjort, at nogle parallelt samfund og nogle, jeg tror, der er kloge mennesker i Sverige, der siger, de har over 40 etableret udenlandske familieklaner, som står for rigtig meget kriminalitet, og som bekriger hinanden på en måde, som vi jo slet ikke er vant til. Et langt svar beklager på et kort spørgsmål, men det tror jeg er nogen af grundene til det.
Ja, men det lyder meget rigtigt, uden at man er ekspert i det.
Ja.
Vi kan lige nå et spørgsmål mere her. Kan du fortælle lidt om æresrelaterede forbrydelser og baggrunden for dem? Det kan jo også godt være, at det bliver et emne i en senere podcast, men kan du sådan lige kort fortælle lidt omkring de her æresrelaterede forbrydelser?
Ja, og jeg tror faktisk, nu når du selv siger det, at vi skal lave måske et særligt emne på det. Men det har jo nok, det er den typiske situation, det er jo typisk den unge pige i indvandrerfamilien, som finder en kæreste, som familien ikke vil acceptere, og som de mener kaster skam over familien. I min erfaring, ikke bare den familie, det kan være pakistansk, det kan være tyrkisk, det kan være alt muligt andet oprindelse her i land, men sågar, og det kommer bag på mange, i hjemlandet, altså en enorm skam. Og så kan man jo tale meget om ondskab og farlighed og sådan noget, det skal vi slet ikke komme ind på her. Men i hvert fald, jeg plejer jo gerne at sige, at man skal altid finde meningen bag en forbrydelse, i stedet for at sige, at det er jo meningsløst. Man skal vente om og sige, for hvem kunne det her give mening, ikke? Og et eller andet sted finder de her jo meningen, som alle, der laver noget grov kriminalitet, næsten alle finder jo en mening, retfærdiggør det, målet, hellige midler. Her er det den eneste måde, man kan genoprette familiens ære i hjemlandet, i det gamle hjemland, og her, det er ved at tage hendes liv. Så retter man familiens dominans, det patriarkalske mandsvælde, den oldnordiske mandedominans og chauvinisme og sådan noget, så får man styr på det igen. Og vi har haft nogle stykker her i Danmark, nogen kan huske Gazala-sagen, Sonai-sagen og sådan noget. Vi har ikke haft så mange registreret de sidste mange år, Lige nu kører der nogle grove nogen i nogle af de skandinaviske lande, og en rigtig grov en er faktisk, vi har slet ikke talt om det, Stine, men den kører lige under opklaring i Tyskland og fylder rigtig meget. Jeg følger de her sager inde i udland. Den kan vi også komme tilbage på en anden gang, men det er en afghansk kvinde, som er blevet myrdet af sine brødre, fordi hun ikke hun smed tørklædet og så videre, så videre, så videre, så videre. Min mening er, og det ved at blive støttet af også nogle specialister på området, det er at sige, det at vi ikke ser de her drab i de senere år, det skyldes nok to ting. Dels at det signal, at politiet opklarer det altså, og folk kommer hele familien, alle familiemedlemmer kommer mange år i pjælt, så det bliver opklaret. Det er den ene ting, men den anden det er, at jeg tror desværre, at de sker et andet sted, for jeg følger med i, at der er til unge, til synligheden velintegrerede unge piger, gymnasieelever, som lige pludselig finder ud af, at de skal hjem og besøge hjemland, og så har de valgt, nu var gåsøjne der igen, ikke at komme tilbage til Danmark. Jeg tror, at nogle af dem, de bliver udsat for de der æresrelaterede forbrydelser, vold, dominans, indespæring, drab måske, i hjemlandet, fordi man har fundet ud af, at der er der større mulighed for at slippe afsted med det, end i et samfund som det danske, hvor der trods alt er meget fokus. Og det er der, både i politi. Der findes en platform for unge jurastuderende, det her My Law Story. De sætter også i september, oktober 21, sætter rigtig meget fokus på det. Og kommunerne har fokus på det. Rigspolitiet har haft en strategi om at holde fokus på æresrelaterede forbrydelser. Så vi følger det jo noget i det her relativt gennemreguleret samfund, men de sker nok desværre under lidt andre og mere fjerne himmelstrøg.
Hvis der er nogle andre lyttere, der har nogle spørgsmål til os, så kan I skrive ind til os på de sociale medier eller i den her brevkasse, som du har i Ude og Hjemme, især snabelag@udeoghjemme.dk. Så er tiden ved at rende fra os her, Bent, og nu startede jeg jo med at sige, at det farligste sted, en kvinde kan opholde sig, det er i hendes eget hjem. Og det er selvfølgelig lidt en drabelig påstand, som vi også har været lidt inde på, og heldigvis så gælder det ikke os alle sammen. Men altså, Bent, fjerndrab, dem ser vi jo så også heldigvis sjældent her i Danmark.
Det gør vi, men vi skal ikke åbne den, det kan bare sige, vi ser bare, altså antalsmæssigt, så er nærdrabene langt, langt de fleste, men hyppigheden af fjerndrab, altså den statistiske hyppighed, den er stigende. Det sker altså i flere og flere tilfælde end tidligere, at der ikke er en relation eller foregående kendskab mellem offer og gerningsmand, og det gør det svært for politiet.
Ja, tak fordi I lyttede med. Lyt med igen næste gang, hvor vi tager et nyt aktuelt emne op.
Denne podcast er sponsoreret af C-More, streamingtjenesten med det stærkeste udvalg af nordiske og britiske krimiserier samlet på ét sted.